อย่างเช่นค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่21กรกฎาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนอ้างว่าพบกล่องดำจากเครื่องบินโดยสารเที่ยวบิน MH17 แล้วนะครับยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อิสราเอลโจมตีใส่ฉนวนกาซาเพิ่มเป็นมากกว่า400คนและพายุไต้ฝุ่นรามาสูรถล่มเกาะไหหนาและมณฑลกวางสีของจีนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย17คนในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องโอกาสความอยู่รอดของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์หลังจากเกิดเหตุร้าย2ครั้งติดกันในช่วงเวลาเพียง4เดือนตามด้วยเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนปลาวาฬที่เพิ่มขึ้นกับความสมบูรณ์ของระบบนิเวศในท้องทะเลและปิดท้ายด้วยเรื่องของนาโนจูสหรือน้ำผลไม้ผสมอนุภาคนาโนจะมีประโยชน์ในด้านการแพทย์อย่างไรติดตามจากวิเวภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนระบุในวันนี้นะครับว่าสามารถค้นพบกล่องดำจากเครื่องบินโดยสารมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH17 ที่ถูกยิงตกเมื่อวันพฤหัสบดีได้แล้วนะครับโดยผู้นำกลุ่มแบ่งแยกดินแดนอเล็กซานเดอร์โบโลไดระบุในวันอาทิตย์ว่าขณะนี้กล่องดำดังกล่าวอยู่ในการครอบครองของกลุ่มตนและจะนำส่งให้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการบินระหว่างประเทศเพื่อวินิจฉัยต่อไปกล่องดำนั้นอาจช่วยอธิบายได้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับเที่ยวบิน MH17 ก่อนที่จะถูกยิงตกทางภาคตะวันออกของยูเครนหรือว่านักบินนั้นทราบหรือไม่ว่ากำลังมีจรวดนำวิถีพุ่งมาที่เครื่องบินขณะบินอยู่ระดับความสูง 33,000 ฟุตเป็นเหตุให้เครื่องบินระเบิดกลางอากาศผู้โดยสารและพนักงานเสียชีวิตทั้งลำรวม298คนนอกจากกล่องดำของเที่ยวบิน MH17 แล้วกลุ่มแบ่งแยกดินแดนยังได้เก็บรวบรวมศพผู้โดยสารและลูกเรือไว้รวม196ศพจากจุดที่เครื่องบินตกนะครับและนำไปแช่แข็งเก็บไว้ที่เมืองทอเลสซึ่งอยู่ห่างจากจุดเครื่องบินตกราว15กิโลเมตรโดยบอกว่าจะเก็บไว้จนกว่าผู้ตรวจสอบระหว่างประเทศจะไปถึงทางการยูเครนและกลุ่มแบ่งแยกดินแดนต่างกล่าวหากันและกันว่าเป็นผู้ยิงจรวดนำวิถีใส่เครื่องบินลำดังกล่าวซึ่งเดินทางมาจากแอมสเตอร์ดัมมุ่งหน้าไปกรุงกัวลาลัมเปอร์ทางด้านสหรัฐและประเทศพันธมิตรตะวันตกเชื่อว่าจรวดลูกนั้นถูกยิงมาจากพื้นที่ที่กลุ่มแบ่งแยกดินแดนครอบครองอยู่และยังกล่าวหาด้วยว่ารัสเซียเป็นผู้จัดหาเครื่องยิงจรวดดังกล่าวให้กับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวในรายการ Meet the Press ของ NBC ในวันอาทิตย์ว่าสหรัฐยังมิได้สรุปชัดเจนลงไปนะครับว่ารัสเซียมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โจมตีเที่ยวบิน MH17 ที่ว่านี้แต่เห็นได้ชัดว่ามีหลักฐานหลายอย่างที่เชื่อมโยงถึงรัฐบาลกรุงมอสโกซึ่งรวมถึงฐานยิงจรวดต่อต้านอากาศยาน SA-11 ที่รัสเซียเป็นผู้จัดหาและฝึกฝนให้กับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนด้วยรัฐมนตรีแครียังได้แสดงความหวังนะครับว่าโศกนาฏกรรมครั้งนี้จะช่วยเร่งเร้าให้ยุโรปมองเห็นความจำเป็นของการใช้มาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อรัสเซียเพื่อให้ยุติความรุนแรงทางภาคตะวันออกของยูเครนโดยเร็วและในวันอาทิตย์ฝรั่งเศสอังกฤษและเยอรมนีต่างเตือนรัสเซียว่าอาจมีการเพิ่มมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียหากรัสเซียไม่กดดันให้กลุ่มแบ่งแยกดินแดนอนุญาตให้ผู้ตรวจสอบระหว่างประเทศเข้าไปตรวจสอบบริเวณจุดที่เครื่องบินตกโดยขณะนี้ผู้ตรวจสอบต่างชาติสามารถเข้าไปถึงจุดดังกล่าวได้อย่างจำกัดคือไม่ถึง3ชั่วโมงเมื่อวันเสาร์และเพียง75นาทีเมื่อวันศุกร์นะครับครับและการที่เที่ยวบิน MH17 ของมาเลเซียแอร์ไลน์ถูกยิงตกหลังจากการหายสาบสูญของเที่ยวบิน MH370 แบบไม่มีคำตอบเพียง4เดือนเศษนั้นทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความอยู่รอดของมาเลเซียแอร์ไลน์ในขณะนี้ผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนส่งรายงานเชิงวิเคราะห์มาจากกรุงกัวลาลัมเปอร์นะครับและคุณจำเริญตันสมบูรณ์ถ่ายทอดเสนอครับ
ถึงแม้ก่อนการสูญเสียเครื่องบินพาณิชย์ระหว่างประเทศ2ลำคือสำหรับเที่ยวบิน MH370 กับ MH17 ก็ตามสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ได้ประสบปัญหาขาดทุนมาแล้วถึง3ปี โดยมีตัวเลขขาดทุนสะสมถึง 1,300 ล้านดอลลาร์ด้วยกันและนายมอชินอซีสนักวิเคราะห์ด้านธุรกิจการบินของเมย์แบงค์ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจการเงินที่ใหญ่ที่สุดของมาเลเซียก็ให้ความเห็นว่าสถานะความอยู่รอดของมาเลเซียแอร์ไลน์ขณะนี้เรียกได้ว่าอยู่ในขั้นน่าวิตกเป็นอย่างยิ่งทีเดียวครับ
We would expect that you know financial problems would definitely be taking a bigger hit and I don't think Malaysia Airlines can survive in its current form by the end of the year
นักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่า Malaysia Airlines จะได้รับผลกระทบด้านการเงินจากการที่เที่ยวบิน MH17 ถูกยิงตกในยูเครนมากขึ้นไปอีกและตนไม่คิดว่าสายการบินดังกล่าวจะอยู่รอดได้จนถึงสิ้นปีนี้ภายใต้รูปการปัจจุบันและถึงแม้ Malaysia Airlines ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติของมาเลเซียจะได้รับความสนับสนุนจากรัฐบาลโดยมีข้อกำหนดว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องเดินทางโดยสายการบินนี้เท่านั้นก็ตามแต่คุณมอชินอซีสก็เชื่อว่าลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือความเห็นอกเห็นใจและความสนับสนุนจากประชาชนมาเลเซียยังไม่เพียงพอต่อความอยู่รอดทั้งนี้เพราะว่ามาเลเซียแอร์ไลน์นั้นจะไม่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจในตลาดต่างประเทศเหมือนกับที่ได้จากภายในประเทศเองครับ
After viewing this company analyzing this company for a long long time I think they only have a business case domestically internationally no chance
ส่วนนักวิเคราะห์ด้านธุรกิจการบินคนอื่นก็ให้ความเห็นเช่นกันว่ามาเลเซียแอร์ไลน์ซึ่งเคยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลกรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อกอบกู้ฐานะทางการเงินมาแล้ว3ครั้งจำเป็นจะต้องได้รับความช่วยเหลือเพื่อเสริมสภาพคล่องครั้งใหญ่เป็นหนที่4หากสายการบินดังกล่าวจะสามารถอยู่รอดต่อไปได้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหลังจากที่เที่ยวบิน MH370 หายสาบสูญไปเมื่อวันที่8มีนาคมมาเลเซียแอร์ไลน์ถูกตำหนิโจมตีและเสียศรัทธาจากผู้ใช้บริการจากการตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างเชื่องช้าและจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปว่าเที่ยวบินดังกล่าวหายไปได้อย่างไรมีหนำซ้ำหลังจากที่เที่ยวบิน MH17 ถูกยิงตกเหนือยูเครนแล้วมาเลเซียแอร์ไลน์ก็ถูกตำหนิอีกครั้งเกี่ยวกับการตัดสินใจให้เครื่องบินของตนบินเหนือน่านฟ้าซึ่งเป็นพื้นที่ขัดแย้งแทนที่จะบินอ้อมซึ่งถึงแม้จะต้องใช้เวลาและเชื้อเพลิงมากกว่าแต่ก็มีสายการบินอื่นหลายสายตัดสินใจทำจนถึงวันพฤหัสบดีนี้มาเลเซียแอร์ไลน์ยอมให้ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วไปแล้วคืนตั๋วได้โดยได้รับเงินคืนเต็ม 100% รวมทั้งจะไม่ต้องเสียค่าปรับสำหรับการเปลี่ยนวันเดินทางด้วยและมาเลเซียแอร์ไลน์ประกาศด้วยว่าตั้งแต่วันศุกร์เป็นต้นไปทางสายการบินจะยกเลิกรหัสเที่ยวบิน MH17 เพื่อเป็นการแสดงคารวะต่อผู้ที่เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น298คนบนเที่ยวบินที่ว่านี้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับนั่นก็เป็นรายงานวิเคราะห์รวมทั้งความคืบหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเที่ยวบิน MH17 นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับไปฟังข่าวกันต่อครับคราวนี้ไปกันที่ตะวันออกกลางเจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่อิสราเอลโจมตีใส่ฉนวนกาซาเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า400คนส่วนใหญ่เป็นประชาชนบริสุทธิ์ขณะเดียวกันมีประชาชนลี้ภัยออกจากกาซาไปแล้วหลายหมื่นคนนะครับเจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์ระบุว่ามีการต่อสู้ที่เมืองชิจาอิยาในวันอาทิตย์และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก60คนทำให้จนถึงขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตในกาซาในช่วง2สัปดาห์เพิ่มเป็นมากกว่า400คนทางด้านอิสราเอลรายงานในวันอาทิตย์เช่นกันนะครับว่ามีทหารอิสราเอลเสียชีวิตเพิ่มอีก13คนทำให้จนถึงขณะนี้ทหารอิสราเอลเสียชีวิตรวม18คนประชาชนอีก2คนโดยกองทัพอิสราเอลระบุว่ากำลังพยายามทำลายสถานที่สะสมจรวดขีปนาวุธของกลุ่มฮามาสในปาเลสไตน์รวมทั้งเครือข่ายอุโมงค์ที่กลุ่มฮามาสใช้แทรกซึมเข้าไปในอิสราเอลอิสราเอลโจมตีใส่ฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งทางบกและทางอากาศมาตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่แล้วเพื่อตอบโต้การโจมตีด้วยจรวดขีปนาวุธข้ามพรมแดนจากกาซาเข้าไปในอิสราเอล นายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวกับ CNN ในวันอาทิตย์ว่าอิสราเอลจะใช้ทุกวิธีเพื่อหยุดยั้งการโจมตีจากกาซาแต่ด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐจอห์นแครีกล่าวหากลุ่มฮามาสนะครับว่าทำให้เกิดความรุนแรงมากขึ้นในกาซาและบอกด้วยว่าอิสราเอลมีสิทธิ์ที่จะป้องกันตนเองแต่ทางสันนิบาตชาติอาหรับมีแถลงการว่าการโจมตีของอิสราเอลนั้นเป็นการก่ออาชญากรรมสงครามต่อชาวปาเลสไตน์นะครับข้ามไปทางเอเชียนะครับที่ประเทศจีนพายุไต้ฝุ่นรามาสูรก่อให้เกิดลมแรงและฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในเส้นทางที่พัดผ่านไปล่าสุดทำให้มีผู้เสียชีวิต17คนในจีนหลังจากที่พึ่งถล่มฟิลิปปินส์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและทำให้มีชาวฟิลิปปินส์เสียชีวิตไปเกือบ100คนที่เกาะไหหนานที่เกาะไหหนานทางใต้ของจีนนะครับมีรายงานผู้เสียชีวิตจากไต้ฝุ่นรามาสูร8คนส่วนที่มณฑลกวางสีมีผู้เสียชีวิตอีก9คนรายงานทางอุตุนิยมวิทยาคาดว่าจะมีฝนตกหนักทางภาคเหนือของจีนในช่วงต้นสัปดาห์นี้นะครับขณะเดียวกันมีรายงานว่าพายุลูกใหม่ที่ชื่อว่ามัทโมกำลังก่อตัวและจะมุ่งหน้าไปในทิศทางเดียวกับที่ไต้ฝุ่นรามาสูรเพิ่งจะสร้างความเสียหายมาก่อนหน้านี้นะครับครับและในช่วงที่การล่าประวานเพื่อการค้าเฟื่องฟูระหว่างคริสต์ศตวรรษที่19ถึง20นั้นมีประวานถูกฆ่าไปหลายหมื่นตัวนะครับและเมื่อมีการประกาศหยุดพักการล่าประวานออกมาบังคับใช้ในเมื่อประมาณ28ปีที่แล้วก็มีผลให้จำนวนประวานในทะเลเพิ่มมากขึ้นวันนี้ผู้สื่อข่าวโรแซนสเกอร์เบิลมีรายงานวิจัยที่ยืนยันนะครับว่าประวานที่เพิ่มจำนวนขึ้นนั้นช่วยส่งเสริมให้ระบบนิเวศวิทยาในท้องทะเลสมบูรณ์มากขึ้นด้วยคุณทักษิณาขายแก้วมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ปลาวาฬใหญ่หรือ Great Whales เป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของยุคสิ่งมีชีวิตบนโลกนะคะหลายคนน่าจะรู้จักวาฬใหญ่ในชื่อที่เรียกกันตามสายพันธุ์อาทิวาฬบาลีนวาฬหัวทุยวาฬหลังค่อมและวาฬสีน้ำเงินค่ะเนื้อและไขมันของปลาวาฬมีมูลค่าทำให้ในอดีตคนไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อทะเลหากปลาวาฬถูกล่าแต่ว่าคุณโจโรมันนักชีววิทยาทางทะเลแห่งมหาวิทยาลัยเวอร์มอนต์กล่าวว่าคนเราเข้าใจผลกระทบนี้มากขึ้นในปัจจุบันค่ะเขาตีพิมพ์ผลการศึกษาชิ้นใหม่ในวารสาร Frontiers in Ecology and Environment ที่พบว่าปลาวาฬใหญ่มีผลดีอย่างมหาศาลต่อสิ่งแวดล้อมในทะเล
One, they can increase nutrients in areas where they're feeding. So whales dive deep to feed. They come to the surface and as it turns out, they defecate or they releaseWhale poop at the surface.
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าปลาวาฬใหญ่ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ทางอาหารในจุดหากินปลาวาฬใหญ่ดำน้ำลึกมากเพื่อหากินและจะลอยขึ้นสู่ผิวน้ำเพื่อถ่ายของเสียออกจากร่างกายสิ่งปฏิกูลจากปลาวาฬใหญ่มีไนโตรเจนในปริมาณมากและมีสารอาหารอื่นๆในปริมาณที่สูงจึงเป็นประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมในจุดหากินของปลาวาฬใหญ่ค่ะคุณโรมันกล่าวนะคะว่าปลาวาฬใหญ่ยังทำคุณประโยชน์ให้แก่ท้องทะเลแม้ว่าจะตายลงเพราะว่าซากของปลาวาฬใหญ่จะจมลงใต้ทะเลค่ะ
That also brings nutrients down there and lots of habitats for species that depend entirely on those whale falls
เขากล่าวว่าซากปลาวาฬกลายเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำชนิดอื่นๆต่อไปนะคะหลังจากลดจำนวนลงอยู่นานหลายศตวรรษปลาวาฬใหญ่เริ่มเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างคงที่ค่ะบรรดาชาวประมงเพื่อการค้าพากันแย้งว่าปลาวาฬคุกคามต่อจำนวนปลาในทะเลเพราะว่ากินปลาอื่นๆเป็นอาหารในปริมาณมากส่งผลกระทบต่อการประมงแต่ว่าคุณโรมันนักชีววิทยาทางทะเลกล่าวนะคะว่านั่นเป็นความเข้าใจผิดค่ะ
Classic view was too many whales not enough fishBut our study and several others are starting to show that it's far more complicated, more interesting than that.
เขากล่าวว่าคนเข้าใจผิดว่าเมื่อมีปลาวาฬมากขึ้นปลาอื่นๆในทะเลจะลดลงแต่ว่าผลการวิจัยที่เขาจัดทำขึ้นและผลการวิจัยชิ้นอื่นๆพบว่าความเป็นจริงมีความซับซ้อนและน่าสนใจมากกว่านั้นค่ะโดยพบว่าหากมีปลาวาฬอาศัยอยู่ในแหล่งนิเวศวิทยาที่มีความสมบูรณ์ก็จะมีปริมาณปลาอื่นๆเพิ่มขึ้นในพื้นที่ในขณะที่จำนวนปลาวาฬก็จะเพิ่มตามไปด้วยค่ะ คุณโรมันแย้งนะคะว่าปลาวาฬถูกกล่าวโทษว่าเป็นต้นเหตุของการประมงที่ไร้การจัดการ
If we can restore our waterways, if we can better manage our fisheries, we're going to find that we'll have more whales for us to enjoy as well as more fish.
เขากล่าวว่าหากคนเราสามารถฟื้นฟูทะเลได้ดีขึ้นและปรับปรุงการประมงให้ดีขึ้นเราจะพบว่าทะเลจะมีปลาวาฬและปลาอื่นๆเพิ่มมากขึ้นค่ะแต่แม้ว่าปลาวาฬจะเพิ่มจำนวนขึ้นในทะเลมันยังไม่รอดพ้นจากการถูกคุกคามโดยฝีมือมนุษย์นะคะปลาวาฬยังถูกเรือบรรทุกสินค้าในทะเลชนติดในร่างแหของเรือประมงตลอดจนถูกรบกวนโดยมลพิษทางเสียงจากการเดินเรือและระบบสัญญาณโซน่าในทะเลค่ะคุณมาร์กาเร็ตวิลเลียมส์หัวหน้าโครงการอาร์กติกโปรแกรมแห่งองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลกล่าวถึงปัญหานี้นะคะว่า
Shipping is increasing in the Arcticplans for offshore oil and gas development are increasing.
คุณมาร์กาเร็ตวิลเลียมส์กล่าวว่าการบรรทุกสินค้าทางทะเลเพิ่มมากขึ้นในมหาสมุทรอาร์กติกมีแผนการขุดเจาะน้ำมันและแก๊สนอกชายฝั่งเพิ่มมากขึ้นทาง World Wildlife Fund กำลังทำงานร่วมกับบรรดารัฐบาลชุมชนบริษัทและกลุ่มอนุรักษ์ต่างๆในพื้นที่เพื่อระบุจุดที่มีความสำคัญต่อปลาวาฬสายพันธุ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเส้นทางอพยพหรือว่าแหล่งหากินเพื่อให้บริเวณเหล่านี้ได้รับการใส่ใจทางด้านการจัดการเป็นพิเศษค่ะคุณมาร์กาเร็ตวิลเลียมส์แห่ง World Wildlife Fund ชี้ว่าปลาวาฬสมควรได้รับการปกป้องและอย่างที่ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยเวอร์มันต์ได้เน้นย้ำนะคะว่าปลาวาฬมีคุณค่าต่อการประมงและต่อท้องทะเลมากกว่าที่นักล่าปลาวาฬมองเห็นค่ะทักษณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับครับและการประชุมเรื่องโรคเอสที่ออสเตรเลียเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับในวันอาทิตย์นี้แต่พิธีเปิดการประชุมนั้นเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเมื่อผู้ร่วมประชุมหลายพันคนได้ไว้อาลัยให้แก่เพื่อนร่วมการประชุม6คนที่เสียชีวิตระหว่างการเดินทางมากับเครื่องบินโดยสารของมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH17 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับในส่วนของผู้เสียชีวิต6คนนั้นมีนักวิจัยชาวเนเธอร์แลนด์และอดีตประธานสมาคมโรคเอสสากลโจเอฟแลนช์รวมทั้งโฆษกองค์การอนามัยโลกเกรนทอมัสรวมอยู่ด้วยนะครับการประชุมจะมีต่อเนื่องไปถึงวันศุกร์นี้โดยที่ประชุมจะหารือกันเรื่องการวิจัยด้านโรคเอสการตอบสนองของชุมชนต่างๆและการหาวิธีป้องกันและรักษาโรคเอสนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันคุณผู้ฟังสามารถฟังรายงานในวันนี้ได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับและยังสามารถเข้าไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารของเราได้ทาง Facebook ที่ VOA ไทยนอกจากนี้ยังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA เอาไว้ในโทรศัพท์มือถือได้นะครับเข้าไปที่ App Store ของ Apple หรือที่ Google Play ครับช่วงนี้คุณจำเริญตันสมบูรณ์จะมีสรุปข่าวธุรกิจที่น่าสนใจมาเสนอเชิญครับคุณจำเริญ
ครับปลายสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศจะยกเลิกโควต้าการนำเข้าข้าวตั้งแต่ปี2558เป็นต้นไปเพื่อเปิดรับสินค้าข้าวจากหลายประเทศอย่างเช่นสหรัฐกับจีนโดยรัฐมนตรีเกษตรของเกาหลีใต้กล่าวว่ารัฐบาลกรุงโซจะเก็บภาษีข้าวนำเข้าในอัตรา 300-500% ซึ่งจะช่วยให้ข้าวนำเข้านั้นมีราคาแพงพอๆกับข้าวที่ปลูกในประเทศเองเชื่อได้ว่ากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวซึ่งทรงอิทธิพลของเกาหลีใต้จะคัดค้านเรื่องการยกเลิกโควต้านำเข้าข้าวจากต่างประเทศอย่างแน่นอนแต่รัฐบาลกรุงโซก็ไม่มีทางเลือกนะครับเพราะว่าตามข้อตกลงขององค์การการค้าโลกนั้นประเทศสมาชิกจะต้องยกเลิกการตั้งโควต้านำเข้าข้าวภายในสิ้นปี2557นี้ครับอีกด้านหนึ่งกระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยตัวเลขว่าการลงทุนของญี่ปุ่นในจีนลดลงเกือบครึ่งในช่วงครึ่งแรกของปีนี้โดยเมื่อ2ปีที่แล้วคือปี2555นั้นการลงทุนของญี่ปุ่นในจีนขยายตัวขึ้น 16.3% แต่แนวโน้มการลดลงของการลงทุนของญี่ปุ่นในจีนดังกล่าวได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นต้นมาและผลการสำรวจเรื่องการใช้พลังงานอย่างประหยัดใน16ประเทศเศรษฐกิจใหญ่ทั่วโลกซึ่งทำโดยสถาบันชื่อ American Council for an Energy Efficient Economy ระบุว่าเยอรมนีเป็นประเทศซึ่งใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดจากข้อกำหนดเรื่องอาคารสิ่งปลูกสร้างที่เข้มงวด ในขณะที่อันดับสุดท้ายใน16ประเทศที่สำรวจนี้คือเม็กซิโกรองจากเยอรมนีแล้วอันดับ2ในแง่ประเทศที่ใช้พลังงานอย่างประหยัดคืออิตาลีนะครับส่วนอันดับ3คือกลุ่มสหภาพยุโรปโดยรวมตามมาด้วยจีนกับฝรั่งเศสซึ่งเสมอกันเป็นที่4อังกฤษนั้นมาเป็นที่5ส่วนญี่ปุ่นติดอันดับ6ครับและคณะลูกขุนในรัฐฟลอริดามีคำตัดสินให้บริษัท RJ Reynolds ผู้ผลิตบุหรี่รายใหญ่อันดับ2ของสหรัฐจ่ายเงินค่าเสียหาย 23,600ล้านดอลลาร์แก่ภรรยาม่ายของนายไมเคิลจอห์นสันชายวัย36ปีผู้เสียชีวิตหลังจากที่สูบบุหรี่มานานกว่า20ปีนอกจากนั้นคณะลูกขุนยังมีคำสั่งให้ RJ Reynolds จ่ายเงินชดเชยแก่ภรรยาม่ายผู้นี้อีก 16,800,000 ดอลลาร์ด้วยนางซินเธียโรบินสันสตรีม่ายผู้ยื่นฟ้องบริษัทผู้ผลิตบุหรี่เมื่อปี2551อ้างว่า RJ Reynolds สมคบคิดเพื่อปกปิดผลร้ายต่อสุขภาพรวมทั้งสารเสพติดในผลิตภัณฑ์ของตนเธอยังอ้างว่าสามีของเธอผู้เสียชีวิตจากบุหรี่นั้นเริ่มสูบบุหรี่มาตั้งแต่อายุ13ปีและสูบติดต่อกันมานานกว่า20ปีโดยได้พยายามจะเลิกบุหรี่หลายครั้งแต่ไม่สามารถเลิกได้บริษัท RJ Reynolds จะยื่นอุทธรณ์คำตัดสินของคณะลูกขุนครั้งนี้และทนายความของ RJ Reynolds ก็บอกว่าจำนวนเงินที่คณะลูกขุนตัดสินให้จ่ายนี้มากมายเกินระดับความสมเหตุสมผลและความเป็นธรรมครับนั่นก็เป็นสรุปรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมุทรครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับจำนวนเงินที่คณะลูกขุนตัดสินนี่เท่าไหร่นะฮะ
มี2ก้อน
ฮะ
ก้อนหนึ่งนี่ออกมา16,800 ล้านดอลลาร์อันนี้เข้าใจว่าจะเป็นเงินที่เหมือนที่เขาเรียกว่าเป็นค่าชดเชยที่เป็นในเชิงลงโทษหรือเป็นค่าปรับ
ครับ
แล้วก็ค่าชดเชยที่เป็นค่าเสียหายนั่นอีกก้อนหนึ่งน้อยกว่าครับ16 ล้านเดี๋ยวขอโทษทีขอดูตัวเลขอีกทีนะฮะ
16
ไม่ใช่23,600ล้านดอลลาร์เนี่ยเป็นเงินก้อนใหญ
่อ
ันนั้นเหมือนกับเป็นเงินค่าปรับ
ครับ
16,800,000นี่เป็นเงินค่าชดเชยให้กับภรรยาไม
่โอ้โหทั้งหมดนี่
ก็ทนายความ
40,000กว่าล้าน
ก็ทนายความถึงได้บอกว่ามันเป็นตัวเลขที
่ไม่สมเหตุสมผลครับนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจจากคุณจำเริญนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากVOA ภาคภาษาไทยครับส่งท้ายกันวันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์เทคโนโลยีการฉายภาพอวัยวะภายในร่างกายแบบใหม่ๆนั้นช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคในลำไส้เล็กได้ดีขึ้นและนำไปสู่การบำบัดรักษาที่ถูกกับโรคนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวโรแซนสเกอร์เบิลจะมีรายงานเกี่ยวกับเทคนิคใหม่ที่ว่าเป็นการให้ผู้ป่วยดื่มเครื่องดื่มอนุภาคนาโนที่ช่วยเรืองแสงในลำไส้หรือที่เรียกว่านาโนจูสก่อนที่จะรับการตรวจวินิจฉัยโรคนะครับคุณทักษิณาขายแก้วมีรายงานที่ว่านี้เสนอครับ
ลำไส้เล็กไม่เล็กอย่างชื่อเรียกนะคะนอกจากนี้ยังยากต่อการตรวจด้วยค่ะลำไส้เล็กตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กของคนวัยผู้ใหญ่มีความยาวเฉลี่ย7เมตรและมีความหนาราว2เซนติเมตรครึ่งการตรวจหาความผิดปกติในลำไส้เล็กด้วยการทำเอ็กซเรย์ MRI และอัลตราซาวด์มีข้อจำกัดนะคะเนื่องมาจากความกังวลด้านความปลอดภัยจุดที่ต้องการตรวจทำได้ยากและภาพที่ได้มีความละเอียดต่ำคุณโจนาธานลาโวผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมชีวเวชกล่าวว่าทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยบัฟฟาโลได้ค้นคว้าหาวิธีแก้ไขปัญหานี้แล้วค่ะ
We thought it would be interesting if we could make some type of thing that you could drink and it would pass through your intestine without getting absorbed into your body
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าทีมนักวิจัยต้องการคิดค้นเครื่องดื่มพิเศษที่ผ่านเข้าไปสู่ลำไส้เล็กได้โดยไม่ถูกย่อยและไม่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเพื่อให้ปลอดภัยแก่ผู้ป่วยค่ะพวกเขาคิดค้นเครื่องดื่มนาโนที่มีอนุภาคนาโนขนาดเล็กมีโมเลกุลของสีที่สามารถดูดแสงจากลำแสงอินฟราเรดได้
That's the area of light that passes through your body the best.
คุณลาโฟกล่าวนะคะว่าแสงอินฟราเรดเป็นแสงที่ส่องผ่านร่างกายของคนเราได้อย่างดีที่สุดหากคุณลองนำไฟฉายส่องที่มือหรือที่หูจะมองเห็นแสงสีแดงลอดผ่านออกมาค่ะเฉดสีแดงของแสงอินฟราเรดจึงเป็นแสงที่ส่องผ่านร่างกายเราได้ดีที่สุดทีมนักวิจัยจึงพัฒนาเครื่องดื่มนาโนที่สามารถตอบสนองต่อแสงสีแดงในแสงอินฟราเรดได้ค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ทดลองเครื่องดื่มนาโนกับหนูทดลองโดยให้หนูดื่มเครื่องดื่มนาโนก่อนทำการตรวจที่ช่องท้องของหนูด้วยการสแกนด้วยแสงเลเซอร์ที่ไม่เป็นอันตรายซึ่งเป็นขั้นตอนของการฉายภาพที่เรียกว่าโฟโตอะคูสติกโทโมกราฟีค่ะคุณโจนาธานลาโวสมาชิกทีมวิจัยกล่าวว่าทีมนักวิจัยสามารถมองเห็นภายในลำไส้เล็กได้อย่างชัดเจนอย่างไม่เคยเห็นมาก่อน
You can actually see the intestine motor patterns. You can pick out how the intestine is working in real time with
เขากล่าวว่านักวิจัยสามารถมองเห็นรูปแบบการทำงานของลำไส้เล็กในหนูทดลองตามที่เกิดขึ้นจริงโดยไม่ต้องใช้การตรวจภายในลำไส้วิธีอื่นที่อาจจะสร้างความเจ็บปวดร่วมด้วยค่ะเครื่องดื่มอนุภาคนาโนที่ทีมนักวิจัยคิดค้นขึ้นสามารถผ่านระบบย่อยอาหารได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ถูกย่อยหรือดูดซึมเข้าสู่ร่างกายค่ะคุณลาโฟนักวิจัยหวังนะคะว่าจะนำเครื่องดื่มอนุภาคนาโนที่คิดค้นขึ้นไปทดลองทางคลินิกในคนภายในอนาคตอันใกล้นี้ซึ่งเขาเห็นว่าจะช่วยให้เราเข้าใจการทำงานของลำไส้เล็กในคนได้ดีขึ้นค่ะ
To try to help shed light on not only disease diagnosis but also treatment
คุณโจนาธานลาโฟกล่าวว่าเครื่องดื่มอนุภาคนาโนจะช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรคลำไส้เล็กได้ดีขึ้นและยังมีผลดีต่อการรักษาด้วยเพราะเครื่องดื่มนาโนจะช่วยให้แพทย์มองเห็นได้ว่ายาที่ใช้ในการรักษาได้ผลในการบำบัดโรคในลำไส้เล็กหรือไม่ค่ะคุณลาโฟกล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าทีมนักวิจัยของเขาได้คิดค้นเครื่องดื่มอนุภาคนาโนออกมาได้4สีค่ะโดยเขากล่าวว่าในทางทฤษฎีแล้วสามารถใช้กับคนไข้ได้ทีเดียวกันทั้ง4สีเพื่อช่วยในการตรวจหาเนื้อเยื่อในลำไส้ที่เกิดโรคขณะที่เครื่องดื่มนาโนเคลื่อนตัวไปในระบบย่อยอาหารคุณผู้ฟังสามารถอ่านรายงานผลการวิจัยนี้เพิ่มเติมได้ในวารสาร Nature Nanotechnology ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์โอ้โหเสียงแหบแห้งไปเลยนะฮะ
ใช่เห็นคุณทักษิณามาดิฉันจ่อยเลยเสียงสาวสดใสกว่าเยอะเลย
โอ้โหไม่นะฮะอันนี้ผมให้คะแนนเท่ากันฮะ
อ๋อแล้วค่ะดิฉันไม่เคยอนุญาตให้คุณให้คะแนนดิฉันเลยนะคะ
อ๋อแล้วครับครับ
คุณทักษิณากลับไปแล้วเหรอคะ
คุณทักษิณาใช่ฮะคุณทักษิณานี่ก็แวะมาก็ทำเรื่องนี้ทิ้งไว้ให้เราแล้วก็จริงๆยังไม่ได้กลับฮะยังนั่งอยู่ในห้องทำงานของ VOA อยู่แต่ว่ามีงานอย่างอื่นเยอะนะฮะ
ค่ะแสดงว่าคุณสงพลนี่ว่างที่สุดแล้ว
ว่างฮะว่างแล้วก็มีคุณจำเริญก็ว่างฮะ
อดเลยอดคุยกับแพทย์ประจำ VOA ภาคภาษาไทยเลยนะคะ
ครับเป็นทั้งแพทย์แล้วก็เป็นทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ด้านอะไรต่างๆนะฮะทัศนาทำหน้าที่หลายอย่างเหลือเกิน
เป็นผู้นำการทดลองสำคัญที่จริงจังกับชีวิตนะคุณทรงพจน์ล้อเล่นไม่ได้นะเรื่องแบบนี้
ใช่แล้วก็ด้วยเสียงที่บอกว่าใสเนี่ยนะฮะแล้วก็บนความน่าเชื่อถือก็เลยทำให้ดูรายงานเนี่ยดูน่าเชื่อถือไปด้วยถ้าให้ผมหรือคุณจำเริญมานั่งอ่านนี่อาจจะดูอนุภาคนาโนนี่อาจจะกลายเป็นอย่างอื่นไปฮะ
แต่เครื่องดื่มนาโนชื่อแล้วน่าดื่มฟังชื่อน่าดื่มนะฮะ
ใช่
แต่ว่าดื่มเข้าไปเพื่อที่จะทำใหเราสามารถเรียนรู้ในร่างกายได้ดีเพราะทำให้โปร่งแสงใช่ไหมคะคุณทรงพจน
์คือเข้าใจว่าพอรับประทานหรือดื่มเครื่องดื่มนาโนนี้เข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีตัวนาโนเนี่ยจะมีสามารถที่จะเรืองแสงหรือ